Вие слушате пресконференция на Съвета за електронни медии по казуса Бареков къса, вестник Труд.
Уважаеми колеги, минаваме към следващата тема от дневния ред на нашето заседание, която е по доклад на нашата специализирана администрация. Самото присъствие тук на повече журналисти, отколкото обикновено има в залата, подсказва, че ще разглеждаме един казус, който нашумя през последните дни, вече обект на публични реакции, водещия на гореща точка в ТВ7, Николай Бареков, скъса вестник Труд в ефир, за да демонстрира негативното отношение към публикации в изданието. И това, разбира се, стана обект на коментари и оценки това поведение, защото е нетрадиционно и защото в някакъв смисъл е драстично, да кажа така. Затова и Съвета за електронни медии, освен че, разбира се, беше сезиран от сигнали, и самия нямаше как да не се самосезира и да не разгледа доколко този казус попада под разпоредбите или пък съответно под санкциите на Закона за радио и телевизия. И днес това ще обсъдим, макар че има една диспропорция в тези наши действия, институционални по-горещи теми. Институционалното време е по-бавно време, медийното време е по-бързо време и обикновено медията започва да говори много преди Съвета за електронни медии да се произнесе, най-малкото защото ние стъпваме на база на експертизи, стъпваме на базата на изведени аргументи. Съобразяваме се, разбира се, и с нашите заседания. Така че се получава това известно разминаване. Аз не би го оценил еднозначно като проблем за работата на съвета, защото пък има и обратната страна. Общественият дебат, който вече започва, е част от аргументите, вече звучат, чуват се, които са важни, когато ние взимаме нашите решения. Затова и друг път в подобни такива случаи съм казвал, че общественият дебат, общественият интерес е важна част от това, което ще направи Съвета за електронни медии по темата, тъй като Съвета за електронни медии не е някаква затворена в скафандър воля и разум, ами е в диалог с обществото, с професионалната среда и аз специално смятам, че този диалог е много важен. Но това пък персонално ме изправя пред един доста сложен като публична комуникация проблем. Хем все пак да участвам в този дебат, защото другото би било някаква форма на дезертьорство от важен обществен дебат, точно по теми, с които занимаваме. Хем да не предпоставям мнения и позиции, които някакси да оказват натиск върху нашите собствени решения после. Така че се опитвам да балансирам в това отношение и използвам случая малко да се извиня на колегите за това, че по някой път вероятно тази пропорция е малко трудна. Давам си сметка, че институционалната роля изисква друг тип поведение. За времето, когато бях свободен критик, много лесно и бързо може да реагирам на такива казуси. Сега не е така. Преди да дам думата на колегите да направят представят своя доклад от една точка Закона за радио и телевизия по казуса. Искам да кажа, че има два по-широки контекста, в които, разбира се, този казус трябва да се мисли. Първият е, че няма съмнение, конкурентната битка между издателски групи, да кажа така, е влязла в изключително остра фаза, така че започнаха да се произвеждат жестове, които да не само да не са в полза на журналистската професия и авторитет на журналистската професия, а да рушат този авторитет. И затова, независимо как ще решим този казус и как конкретно ще се произнесем по него, за мен е много важно, ако този драстичен жест в някакъв смисъл се окаже граница, от която тази битка, конкурентна или каквато е там, в основата си, започне нейният негативизъм и всичко, което той предизвика, да започне да спада. Да се огледа двете страни в това, което се е случило, за да може да се смени изцяло тона, защото ако един жест предизвиква на среща, но още по-радикален, от тук нататък не искам да си мисля и не ми си мисли докъде може да стигне това. Въпрос на някаква мъдрост и на човешко достоинство е да си вадим някакви пулки от това, което ни се случва и да може по този начин да има корекция върху поведението. Когато обсъждахме предишния казус с Николай Бареков, аз тогава много си мислих, даже го и казвах в ефир, че независимо от това как се оценява и така нататък казуса и, разбира се, кой как реагира в него според собствения си ангажимент, много е хубаво за Николай Бареков от този казус да извади някаква за себе си поука и вътрешно самопредупреждение, така да се каже, от това, което тогава се случи, за бъдещата си работа. Виждам, че не се е получило това за сега по мен. Има тук една асиметрия, защото фактически аз говоря за една борба между две основно групи, медийни групи в сферата на печата. И само чрез телевизия 7 дни тази борба от едната страна само стига до електронна медия, която пък подлежи на регулация, каквато няма по отношение на пресата. И така да се каже, нещо, което се е произвело вече като конфликт на територията на пресата, се появява в една негова точка, гореща, в медията и попада от една друга регулация. Това може да е повод, и то според мен за законодател основно, за това, че трябва да се помисли за по-голяма равнопоставеност, да кажа така, на регулацията в медията сфера. Втория контекст, за който искам да спомена, е, че освен в една битка, е и в една тема, в една важна тема за обществото, която водиш дневния ред, е реакция в границите на тази тема. И темата действително е много сериозна и ангажираща силно общественото внимание, засягаща много хора, защото е свързана с лекарства, свързана е с здраве и така нататък. Но нека да кажем само, че репертуара на средствата, които се използват в границите на журналистиката или извън тези граници, по никакъв начин не са предпоставени от темата и нямат отношение към темата. Това е свързано с начина, по който се практикува една журналистическа професия. Да се късат вестници не е форма, журналистическа форма, която може да бъде оправдана, осмислена от гледна точка, на която и да е тема. Значи, това са различни неща. Казвам това, защото действително има контексти и контекстите на тази битка между издателските групи и контекста на темата, които са важни контексти, но те не носят оправдание и не могат да се търси в тях оправдание за един или друг жестоко нарушение на стандартите на журналистическата професия. Казвам стандартите на журналистическата професия, защото общо взето по отношение на това, като че няма съмнение, има обществен консенсус даже, в дебатите до тук не съм чул някой, който да разпознае жеста на късането на вестника като журналистически приемлив прием. Мисля, че следих дебата, няма нито един глас от нито една страна, който е дошъл в защита. На това говоря за професионалния дебат, за институционалните гласове, за политиците. Никъде не се прие. И така, в този смисъл, наистина, жестът е скандален от гледна точка на професионалната етика, това няма съмнение. Ние тук обаче трябва да видим как това стои от гледна точка на закона за радио и телевизия, защото с журналистическата етика се занимават други институции, да кажем така, но и етиката и по-точно морала, преди всичко индивидуален. И е проблем на една друга институция, която на езика на психоанализа се нарича свръхаз. И тази институция работи във всеки от нас. Поне сме с такава очакване един към друг. Така че сега дадем думата на нашата специализирана администрация, така да я нарека, нашите експерти. Казус.
Аз бих искал да кажа, да подчертая, че извън вече известните обществени оценки на казуса, експертния анализ се центрира върху съответствието на излъченото с разпоредбите на закона за радиото и телевизията. Ще представи този анализ колегата Даниела Жукова, а пък аз след това ще ви представя допълнително едно друго становище по същия казус.
Колеги, ще си позволя съвсем накратко да припомня, тъй като и докладът това съдържа, случая, който разглеждаме на 24 февруари в сутрешния блок Будилник в програма ТВ7 на доставчика на медийни услуги, както е по закон формулировката ТВ7 ЕАД, е включена актуалната тема за скъпите лекарствени средства в нашите аптеки. Без съмнение за темата говори доцент Лозанов, колко актуална и колко важна е в момента и в фокуса на общественото внимание. Към тази тема водещия Бареков предлага свой ъгъл на разглеждане, а именно коментар по конкретно заглавие от същия ден на вестник Труд, което лекарствата са поевтинели с 400 лева. Апропо, това е цитат на изказване от предишния ден на министъра на здравеопазването, който прави някакъв марш за поевтиняването на лекарствата от 40 стотинки до 400 лева. Така че Труд го извежда на първа страница това заглавие. Събеседници са доктор Даниела Дариткова, заместник-председател на парламентарната комисия по здравеопазване, която някакси частично е засегната от въпросната публикация, без да коментира това, и доктор Цветан Ричинов, председател на Българския лекарски съюз. В хода на разговори и на обсъждането на темата, Водещият Бареков допуска следните изказвания и действия. За действието вече много чухме, но в началото той анонсира темата, рубриката си така. Когато крадци на държавно и общинско имущество визират със собствениците на Софарма, които, както става ясно от разговора, са и собственици на Вестник Труд, нови собственици, почнат да се занимават с купуването на медиите, съответно след това и с продажбата на лекарства. Резултатът винаги е един и същ. Тъжен за българските граждани, тъжен за медиите, тъжен въобще за цялата ни действителност. Цитирам Бареков. Следва разговор, сравнително центриран по темата, и в края на този разговор Бареков отново се връща към своя поглед начален, като прави връзка между Софарма, евентуален монополист в ценообразуването на лекарствата, и Вестник Труд, който се издава от Софарма, и прави следното заключение, вербално, и след това го връща в действие. Вестник Труд, който се издава от Софарма, ви праска с това заглавие, обращението към доктор Дариткова. Ако го покажа, ще им направя реклама. Знаете ли как ще го покажа? Ето така ще го покажа. Обръща го вестника към камерата с главата надолу. Къса го ожесточено на няколко пъти с паузи. На всяка пауза казва: ето това ще бъде съдбата. Пауза на парцала, пауза труд. Като къса по едно парче демонстративно от вестника. Сега, доколкото тук става въпрос за едно проблемно съдържание в програма на електронна медия, става въпрос и за повтарящо се модел на поведение на един и същи водещ от една и съща програма, и става въпрос за едно публично въвличане на зрителите, на аудиторията в едно съперничество, в една война между медийни собственици в контекста на някаква съвсем друга тема. И това съперничество бива отстоявано до степен на посегателство върху имиджа на друго издание, печатно издание, в случая Вестник Труд. Разгледани тези три аспекта в светлината на разпоредбите на закона за радиото и телевизията, вероятно сами разбирате, че много трудно биха могли да бъдат съотнесени към някакви конкретни текстове. Закона за радиото и телевизията, знаете, регламентира дейността на доставчиците на медийни услуги и основните принципи в тяхната дейност, които са заложени в член 10 на този закон, като на първо място е гарантиране на правото на свободно изразяване на мнение, което вероятно господин Бареков прави. И следват и други принципи: правото на информация, тайника на източника на информация, личната неприкосновеност на гражданите и недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите, недопускане на предавания в противоречие с добрите нрави и така нататък. Знаете тези принципи. Едва ли това поведение и този екранен факт могат да бъдат съотнесени към внушаване на нетърпимост по някакъв признак, религиозен, полов, национален, политически. Едва ли би могло да се говори за внушаване на нетърпимост между гражданите, тъй като, както стана въпрос в предишния случай със същия водещ, когато се противопоставяха групи граждани, този текст следва да бъде приложен, тази разпоредба от закона, която има противопоставяне между групи граждани, в случая беше граждани селени, ако си спомняте случая с Бареков. А в случая просто господин Бареков, като представител на едни медийни собственици, отстоява техните корпоративни интереси срещу други медийни собственици, по един обаче силно оспорим професионален и по-скоро непрофесионален начин. Затова единствената ни възможност, оценявайки тези факти, е да се обърнем към основата на саморегулацията на българските медии, създадения от тях етичен кодекс. В него са заложени текстове, между впрочем по този кодекс се е подписало ТВ7. Тези текстове съдържат принципи именно на професионална дейност, които са извън формалните законови разпоредби, включително на закона за радиото и телевизията, но имат не по-малка стойност и значимост за търсения, както прокламира намеренията си кодекс, кодекса етичния, баланс между свободата и отговорността, правата и задълженията на медийните субекти. И в този смисъл, ако се оценят описаните изявления и действия на водещия от ТВ7, се виждат две несъответствия. Първото, квалификацията на обсъжданите лица като престъпници без наличие на издадена присъда е на противоречие с член 261 на Етичния кодекс, където е казано, че това не може да се допуска. А последния екранен акт на демонстративното скъсване на печатното издание и наричането му парцел дават основания за един извод, че едва ли това е достойно придържане към професионални и етични стандарти от страна на едно популярно лице в програма с национален обхват на разпространение и с достатъчно висока степен на обществено влияние, каквато е програма ТВ7. Освен това, смятаме, че правото на свободно изразяване на мнение като принцип на радио и телевизионната дейност, гарантиран от Закона за радио и телевизията, не бива да бъде смесвано това право с една декларативна и натрапено предизвикателна агресия, било в дадено предаване или цяла програма, в случая в рубрика от едно предаване. Едно е изпълненото с факти журналистическо разследване, да речем по темата за ценообразуването на лекарствата, а съвсем друго е демонстрирано незачитане на конкурентно медийно присъствие, както в случая на вестник Труд. И не случайно подписалите Етичния кодекс, включително и ТВ7, както вече казах, са записали в него следното в глава 4. Взаимоотношения в медиите и между медиите. 4.1. Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция с цел запазване на авторитета на професията. Определено смятаме, че в този случай не може да се твърди, че тази заявена увереност и тези принципи са спазени. В доклада припомняме аналогични казуси, свързани с изяви на същия водещ, които не знам дали сега е необходимо да припомним, тъй като миналия път по повод ношената нетърпимост между граждани и селяни, както се изрази господин Бараков, тези казуси са припомнени. Бих искала само да кажа, че това е четвърти случай, в който съветът се занимава с поведението на господин Бараков, като от последния произтекло издаване на наказателно постановление, а предишните резултат е отправени на писма и пожелания към доставчика да спазва принципите на професионалните етика и стандарти. Един още принцип от Етичния кодекс бихме припомнили. 271. Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации, заявяват подписалите Етичния кодекс. В този доклад смятаме, че едва ли поведението на господин Бареков се включва и към спазването на добрия тон и благоприличие. И не остава нищо друго, освен съвета да апелира към Комисията по журналистическа етика, да я сезира и да види какви решения би взела тя. Това е нашето предложение на експертите.
Този експертен анализ, аз ще добавя едно друго становище. То е на доцент Райна Николова, която е медиен експерт и бивш член на Съвета за електронни медии, която не може да присъства на заседанието поради служебна заетост, но която е изпратила писменото си становище до членовете на съвета. В резюме ще го представя.
Това е писмо фактически, да. Защото това не е официално становище, но понеже става дума за бивш наш колега, нека да дадем и неговото мнение тук.
Това становище прилича на експертния анализ по няколко неща. По констатациите, че професионалните стандарти и етичния кодекс са нарушени, по надеждата, че съвета естествено ще реагира и няма да подмине с мълчание случилото се. Разликата идва от това, че според доцент Николова, случилото се на екран представлява грубо погазване на член 39, алинея 2 от Конституцията на Република България, тъй като правото на свобода на изразяване не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на връжда или към насилие над личността. Доцент Николова е събрала една кратка статистика, в която констатира, че името на Огнян Донев в предаването се споменава единствено в негативен аспект 13 пъти, на Любомир Павлов 3 пъти, също в отрицателен аспект. Това и дава основание за твърдението, че има нарушение и на закона за радиото и телевизията, на член 10, точка 4, защита на личната неприкосновеност на гражданите, и на точка 5, в член 10 са принципите, основните принципи за радио и телевизионна дейност, недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите. Мисля, че поне по точка 5, недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите, преди малко стана дума и припомнихме как всъщност следва да се разбира внушаване на нетърпимост между гражданите тогава, когато става дума за групи от граждани. Разбира се, доцент Никола изразява надежда, че съветът ще се намеси категорично и ще упражни правомощите си по закон.
Благодаря. Аз помолих Румян, нашия директор, да ви запознаех това становище, защото то дойде днес и ние поначало разглеждаме и отговаряме на всички сигнали и мнения. Това има становище, такъв характер на сигнал. Понеже е пряко свързано с казуса, който разглеждаме, не беше лошо да се чуе. Разбира се, Райан Николова е бивш член на Съвета на електронни медии. Настоящите членове сме ние и нашата задача е да разгледаме този казус и да го решим независимо и по съвест. Така че всички тези мнения имат по-скоро спомагателен факултативен характер. Още повече за сигналите и мненията често пъти стои съвсем така категоричен интерес и позиция, която всеки защитава според собственото си разбиране, биография, работа и така нататък. Тоест, тези мнения могат да бъдат, разбира се, и подвеждащи, но ние няма да допуснем, вярвам, някой да ни подведе в която и да е посока. Имате думата по това има ли или няма нарушение на закона за радио и телевизия основно, защото ние се занимаваме тук с това и това е точка 1 и точка 2 е каква да бъде реакцията на съвета. Ако има нарушение съответно, ако няма, т.е. да изберем един път отношението си към казуса и втори път собственото си институционално поведение. Съвета днес е в състав от 4 души, тъй като нашия колега Георги Стоименов е извън страната. И в такава ситуация, ако се стигне до противоречиви мнения, ще трябва да 3 гласа да събере едното от тях. Ани, заповядай.
За мен няма нарушение на закона за радиото и телевизията и заставам зад експертното мнение на нашите експерти от отдел мониторинг, но като част от професионалната общност ми се иска да кажа няколко неща, които са самоочевидни. Войната между двете медийни групировки извади на показ доста стряскащи факти от различни сфери на социалния живот. Те бяха изнесени и на страниците на Трути 24 часа и в ефира на TV7, както и на други медии. Динамиката обаче на обществената реакция беше доста странна. В един момент се се появи Алековото. Всички са маскари, защото хората прозряха не желание да се промени средата, не желание да се промени държавата, не желание да се променят правилата, прозряха желание да се отстрелва. Тук се опасявам, че медиите все по-неприкрито стават оръжия в борбата за власт и за пари. Вчера обаче се случи нещо хубаво, както и реакцията на професионалната общност по този казус, че ми се струва, че има професионална енергия медиите да се върнат към първоначалната си роля. Да служат на зрителите, да служат на читателите си. Това го виждам и в поведението на ТВ7 с продължаващите разследвания за цената на лекарствата. Виждам го и в реакцията на страниците на 24 часа и на Труд. И това е инспирирано от поведението на достойни журналисти във всички медии. Сега скандалът е в войната на тези две медийни групировки. Но за да предотвратим, после ще се... Други медии ще предизвикват скандали. Ми се струва, че на законодателно ниво трябва да започне разговор за концентрацията на медиите как и докъде. През технология, през съдържание, за прозрачността на собствеността и отстояването на правото на малки независими медии да съществуват, защото само с многообразието на гледните точки могат да се защитават демократичните ценности.
Да, благодаря на мен.
Аз също смятам, че по отношение на закона за радио и телевизия няма възможност да има санкционни действия. Задавам си въпроса, защо един журналист късавестник, и то журналист, за когото аз нямам впечатление, да има липса на аргументи или липса на позиция. Бих искала да кажа нещо друго. Един вестник е дело на много хора. Дело не само на редакторите, не само на журналистите и всички останали, които работят. По същия начин едно телевизионно предаване е дело не само на един човек. Когато физически разрушаваш вестника в ефир и го наричаш парцала Труд, не засягаш ли по този начин всички тези хора, които са работили за създаването на този вестник, както и обратната реакция би засегнала всички хора, защото съм далеч от мисълта, че едно телевизионно предаване се случва само благодарение на един единствен човек. Това, което ме притеснява, е, че не бих искала да си мисля, че това ще са отношенията в журналистическата гилдия между колеги, които работят заедно. И защото в крайна сметка жертва на всичко това става зрителя, читателя, слушателя. Струва ми се, че подобна реакция компрометира изцяло една изключително важна тема в случая или за в бъдеще би компрометирала изцяло доверието, което хората имат и в безспорно телевизия като ТВ7 с голяма степен на обществен оператор, с голяма степен на обществено влияние, както и във вестник Труд, който няма съмнение, че е медия, която се е доказала в годините. Това е моето лично мнение.
Аз смятам да бъда кратка. Има нарушения, но има нарушения на професионалните стандарти и етичния кодекс. Това е моето мнение. Това богоподобно поведение, подобни поведенчески модели не са намерили израз в закона за радиото и телевизията. Оставени са в сферата на саморегулацията. А колкото до жеста на водещи, аз съм шокирана. Използването на подобен език за мен е неприемливо в демокрация, в Европа. България е страна членка на Европейския съюз. Ние не живеем в диктатура. Точно това беше моето усещане, виждайки това, което пресъздаде водещия Бареков. Благодаря ви.
Да. Няма тук противоречия. Доста ясно е, че действително законодателя, за да може да направи един либерален закон, е оставил, и това е действително, слава Богу, е оставил в ръцете на самите журналисти да определят до голяма степен поведението си. С изключение, разбира се, когато става национално опасно, обществено
опасно за цялото общество и така нататък. Каквито, както то беше при предишния случай, когато разглеждахме пак тук в тази зала и пак така сред публика. Едно друго изказване на Бареков. Аз си мислих даже в този случай, че ако двама души се сбият в студиото на Бареков, да кажем той или някой с който спори, че това също няма да е нарушение по закона за радио и телевизия. Ще е хулиганство, ще попадне под други закони, но по закона за радио и телевизия, като съдържание, така да се каже, в тези практики законодателят е оставил там всеки индивидуално, който е лично засегнат, да си брани правата. Аз съм напълно съгласен с София, че фактически разкъсването на вестника заедно с епитета парцал е оскърбителен за неговите журналисти и за неговите читатели. Защото този вестник не е само на своите собственици, той е на журналистите и на читателите си. Така че оскърбленията, обидите, който както ги чувства засегнати, може да търси своето право, разбира се. По закона за радио и телевизия е това. Ясно е, че има една ескалация в поведението на Николай Бареков. Аз казах, че миналия път се надявах, че дебатите тук ще са в полза за една саморегулация, която и в медията, и която и той самия да извърши като корекция на поведението си. Не стана така. Тогава той използва като основен аргумент за това да не се слуша в позицията на съвета, която институционално беше придружена с наказателно постановление, заради това, че тогава един човек, хайде да се връщаме към случая, присъстваше на нашето заседание. И някакси към това беше обърната цялата полемика и защита, което беше абсолютно излизане извън темата, и аз си дадах сметка, че той нямаше как да се слуша в това, значи да има някаква полза за него самия нашето решение. И така се стигна до този следващ драстичен жест. Много искам, както Яни казва, както споменах, това да е една граница на тази медийна война. Защото от тук нататък по-лошо от това да посегнеш върху картинното тяло е само да посегнеш върху живо тяло. И заради това просто трябва да има граница. Преследващата журналистика, коментара има своите средства, репертуар. Той е свързан с думите, с аргументите. Свързано е с това да си убедителен в съдържателен план. Агресията по-скоро обезсилва аргументите. Така че това е. Ние няма да сезираме комисията по етика, защото това трябва само засегнати страни да направят, или тя да се самосезира, но аз днес сутринта в едно радиопредаване, в така да се каже ефирна среща с Сашо Кашъмов, който е член на тази комисия, и доколкото разбирам, те ще разглеждат случая. Няма съмнение, че той попада под пряката санкция на една от разпоредбите на етичния кодекс на българските медии, а именно 4.1, която говори за това, че журналистите трябва в конкуренцията си да са лоялни, да имат колегиална солидарност и така нататък, което в случай е драстично, драстично нарушено. И въобще въпросът за солидарността на журналистическата гилдия е много съществено гледна точка на това, как се спазват професионалните стандарти. Направи ми впечатление, че този казус до голяма степен консолидира мненията на журналистическата гилдия. Може би това е оптимистичният извод от това, което се случи. Иначе наистина ще остане като тъжен пример този казус в учебниците по журналистика, няма съмнение. Така че нека, без да можем да вземем някакво решение за санкции по закона за радио и телевизия, няма основание за това, да напишем едно писмо до доставчика на медийни услуги 97 и да са отговорни по закона за радио и телевизия. Доставчика Бареков не е, така да се каже, в този диалог страна, но той е страна в диалога между ТВ7 и един и водещия. Така че в това писмо да резюмираме нашата позиция и, разбира се, ако ТВ7, ръководството на медията, програмния директор и прочие, решат да направят от това изводи за себе си и да поставят ни норми на журналистското поведение, което е в техните права, разбира се, ангажименти, които да гарантират, че то ще се придържа към професионалните стандарти. Защото ТВ7 е една амбициозна медия, а амбицията винаги има и трябва да има морален аспект.
Най-печално ще бъде едните да се почувстват по-ласкани от публичността, а другите да насочат томахавките.
Да, сега ако продължи битката, това ще е много жалко.
На микрофона,
Сега ще минем към...
Това някакси, според мен, преобръща разговора, който водим. В същия разговор, който вие споменахте, че сте участвали с Александър Кашумов, той твърди, че ТВ7 не е подписал етичния кодекс на българските медии. А пък тук съществена част от разговора почиваше точно на това, че медията е подписала етичния кодекс на българските медии.
А това...
Аз не мога да си спомня това.
И това не е някакси наш ангажимент.
Понеже твърдение на човек, който е член на етичната комисия за електронни медии, затова...
Може и да не е подписала, това нямам ясен спомен. Може би да няма, но така или иначе ТВ7 е една медия, която демонстрира професионално отношение, а то е свързано и с професионалната етика.
Така да се... Да, аз не знам.
Готов той да си подписал и да не си подписал, това е саморегулация. Ти трябва да имаш само волята да го направиш и аз се обръщам към ТВ7 като воля за едно професионално поведение, тъй като те са демонстрирали тази воля в много случаи. И затова ми се иска да вярвам, че така ще стане, така че повече да не тази медия да не е повод за произвеждане на драстични казуси, които Съвета за електронни медии да разглежда, независимо от това дали това води до санкции по закона или остават като етични така нарушения. Този въпрос е много лесно, може да го решим с ТВ7, като отворим един компютър и влезем в... Да. И след малко ще знаем дали е подписан. Нали знаеш?
Може ли да се говори сега?
Да, имате...
За кратко, разбира се, за въпроси и за...
Добре. Илена Бановска, Радио К20. Уважаеми членове на СЕМ, позволявам си като създател и собственик и политически журналист на Радио К2 да ви кажа, че тук е много топличко, уютничко, всичко е окей, говорите много хубаво. Ще кажа, понеже с господин Лозанов се познава много отдавна и пита и приятелски чувства към него, Гого, много ми се иска да напуснеш най-накрая този СЕМ. Защото много бих искала да те чуя, ако не беше в СЕМ. И ужасно ме е яд за това раздвояване, но това е въпрос на избор.
Ти идеал да си извън СЕМ. Какво мислиш, че има нарушение на закона за
радио? По същество, аз сега ще кажа какво мисля. Разбира се, аз съм извън СЕМ. Не става дума за никакви корпоративни медийни битки. Става дума за сражения за пари. И няма какво да се правим тук, че не знаем. Сражението е между това, защо корпоративна търговска банка държи и продължава да държи в скришна форма всичките пари на държавата. И защо се появи този нещастен Огнян Донев, преминавайки от Софарма в медиите и нарушава комфорта. Това опростачване на Гого, което ти и ужесточаване, много точно и правилно, чувствително, регистрираш, че се пренаси от вестниците в електронните медии, това ще ни превземе. И всичко пак опира до пари. И аз пак ви питам, седите си тук на уютно и на топличко. Има един закон, който нямам думи. И вие знаете какъв е този закон. Какво правим, какво правите вие да се промени този закон, за да има наистина финансиране на медиите на конкурентен пазарен принцип? Гого, с тебе работихме преди. Трета година минава. Дайте да направим нещо, това другото е нечестно. Лицемерие, сега ще си отидете, ще обязвате, ние ще си отидем и край.
Какво към главна стачка?
Главна стачка може да допринесе да станем по-слабички. Няма проблем в това. Не се шегува и говори сериозно. Няма как да има свободни медии, когато на Бареков очевидно са му платили. И той е мотивиран да си изкара тия пари, ама те не са обикновеното възнаграждение. Не са обикновеното възнаграждение.
Чакай, даже да влизаме в този спор. Още повече ти говориш за банки и...
Това е в основата.
И фирми, фармацевтични. Това действително, докато съм в СЕМ, иначе не знам дали това би било за мен тема, но докато съм в СЕМ няма как да бъде.
Да, някои са противоречиви.
И в сайта фигурира.
Да, ето, TV7 е подписвате. Сигурно...
Не, това е от сайта, но подписалите медии.
Да, да, точно така. Сигурно, Сашо се объркал.
Подписал ли?
Подписана е TV7, не подписал.
Сега разбира се страната, но смисъл, аз не искам да спадам в такива дървнотения. Естествено, че темата е много по-едра. Нека не забравя, че TV7 си промени собствеността. Първоначално собствено беше Любомир Павлов на тази телевизия. Най-вероятно по това време телевизията е подписала етичния кодекс. Като се смени собствеността,
това не отделя.
Но тя не го отегля точно така. Пък имаме примери на медии, които са ги отегли. Най-вероятно са си останали.
Или сайта не е тоги.
Аз искам още едно изречение. Прекъснахме се заради това дали TV7 е подписал или не. Аз съм съгласна с Весислава, че това е на формално основание. И целият този спор тук го пренесвате отново на формално основание. Има ли настъпен част от закона с балетната пантовка на Бареков или не я е настъпил? Лиснал ли е вода в лицето на някого или ще лисне? Не е там работата. Вие седите и наблюдавате агонията. Вие СЕМ, вие СЕМ, вие СЕМ. Няма да спра да го повтарям, аз го изпитвам всеки ден. Агонията на свободата на словото. И тя затъва в гадното блато на парите, защото няма никакъв свободен пазарен принцип на финансиране. Това е в основата. Борбата не е за свобода на...
Което правиш, която...
Не.
Да, която какво, какво от това? Дори да и аз заедно с теб да повторя тези думи или пък да повторя някакви...
Не, инициирайте действие. Ви моля, вие сте регулаторния орган. Седите си тук.
Няма как регулаторния орган, okay, да осигури финансирането на една конкретна медия, КДВ ли била или
кой? Не на КДВ, не говоря конкретно за КДВ. Много те моля, не пренася. Знаеш за какво говоря. Говоря за принципите, които Европейската комисия вече четвърта година е установила.
Ние сме говорили за това, че
на финансиране с конкурс.
Има много възможности за промяна на нормативната база в полза на и на по-прозрачно финансиране, и на по-добро финансиране. Когато имаше перспектива това да се превърне в текст на закон, аз сме водили тези разговори, моята позиция тогава е била ясна и съм искал. Да. Разбира се, тъкмо сложността на отношенията и то вътрешно гилдите отношения включително блокират възможността в момента за каквото и да е развитие на този проект за нов закон. Надявам се, че това ще се случи, но това непременно минава през едно по-консенсусно мислене на самата гилдия, защото законът трябва да отразява реални отношения. Той не се измисля някъде и да се пусне отгоре, защото първо това не е добре, второ то няма как да се случи.
Много половината от гилдията финансирана от Цветан Василев, половината от Красимир Гергов. Как ще има консенсус? И що вие сте декоративен орган? Какво? Това удовлетворява ли? Аз мога да не се паля тук. Няма проблем.
Освен това, ти водиш разговор за закон. Аз съм участвал в тази група, но главно в експертно качество, аз съм законодател.
Зачем я можеш, ти имаш енергия да го направиш?
И ти си добре с енергията, Илияна. Добре. Ако няма други въпроси, добре, да затворим тази тема.
Добре.
Благодаря ви.
Вие слушахте пресконференция на Съвета за електронни медии по казуса Бареков-Къса, вестник Труд.